Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 17 korrik 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Është mbyllur baza ushtarake Incirlik në Turqi. Shtetet e Bashkuara i pezulluan përkohësisht sulmet kundër Shtetit Islamik. Zyrtarët e lartë të Turqisë për puçin e dështuar ushtarake fajsojnë klerikun musliman në ekzil Fethullah Gülen. Kuvendi i Kosovës e ka përmbushur agjendën e vetë legislative vetëm në shkallën 21%. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pentagoni thot se ushtria e Shteteve të Bashkuara përkohësisht i ka pezulluar sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, të cilat ishin lansuar nga baza ajrore në Incirlik në pjesën juglindore të Turqisë. Një zyrtar i Pentagonit ka thënë se operacionet nga Incirliku janë suspenduar për shkak të mbylljes së hapësirës ajrore nga Turqia gjatë përpjekjeve për grusht të shtetit nga elementet e ushtrisë turke. Pentagoni thot se komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara po i harmonizon në operacionet fluturuese kundër militantëve të Shtetit Islamik për të minimizuar efektet negative të mbylljes së bazës. Një herësh një zyrtar i konsulatës amerikane në Turqi tha se autoritetet lokale dje e kishin ndaluar lëvizjen në dhe nga baza Incirlik dhe e kishin ndalur rrymën në këtë kompleks. Kjo lëvizje u bë derisa autoritetet turke po i vazhdojnë përpjekjet për arrestime masive të puçistëve ushtarak në Turqi, që është antare e NATO-s. Zyrtarët franceze thonë se policia i ka arrestuar edhe dy persona të tjerë lidhur me sulmin me kamion në qytetin Nic, nga i cili u vra në 84 vet dhe u plagosën afro 300 të tjerë. Agjencitë e lajmeve kanë raportuar se një mashkull dhe një femër janë arrestuar sot në mëngjes në Nic, por nuk janë dhënë më tepër detaje. Aktualisht, 5 vetë tashmë gjendër në arrest, përfshirë edhe bashkëshortën e ndarë të shoferit të kamionit, Mohamed Lauhaej Bouhlel, 31 vjeçar, me origjinë nga Tunizia, që për vite të tëra jetonte në Nic. Autoritetet po përpiqen të zbulojnë nëse ky person ka vepruar i vetëm gjatë sulmit të vdekje prurës më 14 korrik. Ai është vrarë nga policia pasi me kamionin e tij i kishte goditur njerëzit që gjendeshin në rrugë duke festuar ditën e Bastijes në qytetin Nic. Grupi ekstremist të Shtetit Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulm, megjithëse njerëzit e afërt me shoferin Bouhlel kanë theksuar se ai nuk kishte shenja të radikalizmit. Policia e Pakistanit e ka arrestuar të vëllain e modeles në mediat sociale Kandil Baloh, i akuzuar për vrasjen e motrës së tij. Personi Vasem Azem është arrestuar dje në vendbanimin Dera Ghazni Khan, që është 100 km larg qytetit Multan, ku modelja Baloh është gjetur e vrarë në shtëpinë e saj familjare. Policia ka paraqitur të arrestuarin Azem para përfaqësuesve të medjave mbrëmvon, ndërsa zyrtar policor thanë se aja kishte vrarë motrën e tij për nder dhe se kishte deklaruar se nuk pendohet për këtë vepër. Vrasja e modeles Baloh, e cila aktualisht e kishte nxitur kundërthënje me postimin e fotografive të saj, duke pirë duhan me një klerik të njohur musliman, ka shkaktuar tmerr në gjithë Pakistanin. Pjesa finale e fluturimit të parë rreth botës me aeroplan me energji diellore është shtyrë për shkak të sëmundjes së njërit prej dy pilotëve. Bertrand Piccard, pilot i aeroplanit të Solar Impulse 2, dje ka shkruar në rrjetin Twitter se është i sëmur dhe duhet të shtyhet fluturimi prej Kairos për në Abu Dhabi. Piloti Piccard, shteta zviceran, tha se në këtë gjendje shëndetësore nuk mund ta kryej këtë fluturim 48 orësh. Pritet që në mes të javës së ardhshme aeroplani do ta realizojë pjesën përfundimtare të fluturimit të tij rreth botës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike për ngjarjet në Turqi, ku zyrtarët më të lartë thonë se në puçin e dështuar ushtarak ka dorë një shtet në hije. Është e njohur se një gjuhë e tillë e koduar përdoret për klerikun musliman turk Fethullah Gülen, që jeton në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara. Në kronikën e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Reknagel, shtrohet pyetja se kush është ky person.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe ata që rrethojnë atë kanë fajsuar një shtet në hije për grushtetin e dështuar në Turqi. Nëse kjo gjuhë e koduar mund të jetë konfuze për njerëzit i jashtë Turqisë, ajo i dedikohet liderit fetar turk Fethullah Gülen, 75 vjeç, i cili jeton në mërgim në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara. Me njëherë pasi zyrtarët turqi janë referuar shtetit në hije, Gülen ka muhuar çdo përfshirje në përpjekjen për puç. Si dikush që ka vuajtur në ngrushtete të shumta ushtarake gjatë 5 dekadave të kaluara, është fyese të akuzohesh për një përpjekje të tillë, ka thënë Gülen. I mohoj kategorikisht akuzat e tilla, ka shtuar ai. Por kush është Fethullah Gülen dhe pse Erdoğan i e fajson atë? Gülen, i cili jeton në mërgim në Shëba Qysh në vitin 1999, ka qenë dikur aleat i Erdoğanit, i cili ka ndihmuar partinë e tij për drejtësi dhe zhvillim të vijë në pushtet më 2002. Megjithatë, dy aleatët janë prishur shpejt për shkak të, siç mendohet, çështjeve të ndarjes së pushtetit dhe stilit autoritar të Erdoğanit. Në muajin maj, lëvizja Gülen-it Hizmet është shpallur organizatë terroriste në Turqi. Një teolog, i cili u bë i njohur si udhëheqës i faljes së xhumas në xhamin kryesor të Izmirit në fund të viteve 1960, Gülen ka shkuar vullnetarisht në mërgim në 1999, pasi është akuzuar për përpjekje për të minuar statusin laik të shtetit. Akuzat kundër tij janë hedhur poshtë më vonë, por ai ka mbetur në Shëba, ku jeton si lider i një prej organizatave më të mëdha civile me bazë islame. Lëvizja e Hizmet besohet se ka miliona ndjekës dhe sponsorizon rreth 1000 qendra shkollore që ndihmojnë nxënësit e shkollave të mesme të përgatiten për provime universitare në 150 vende. Lëvizja e Hizmet në përgjithësi konsiderohet si idhëtare e një forme të moderuar të islamit, por nga disa qeveri shihet edhe si kërcënim. Qendrat e saj shkollore financohen nga biznesmen dhe studentët shpesh vijnë nga familje të varfra. Kritikët thonë se ata bëhen lehtë rekrut për një lëvizje e cila nuk ka strukturë formale ndërkombëtare dhe as lista zyrtare të antarëve. Antarët thjesht thonë se punojnë në aleancë pasi janë të frymzuar nga mesazhet e Gülen-it për shërbim publik. Në Azinë qëndrore, shkollat e Gülen-it janë mirëpritur pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik më 1991, por më vonë ato janë hequr nga duart e tij pas akuzave të qeverive të rajonit se këto shkolla nxisin aktivizëm islamik. Megjithatë, lëvizja Hizmet nuk sulmohet askund tjetër më shumë se në Turqi.